Nu har vi nævnt navnene på dem, som vi savner. Vi sørger også. Selvfølgelig gør vi det. Nu vil vi bede en bøn. Himmelske Far, tak for visheden om, at ingen lever eller dør for sig selv. Tak Gud, at vi i livet og døden altid er omsluttet af din nåde og din kærlighed. Gud, vi takker dig, fordi vi fik lov til at nævne navnene på dem, vi savner. Vi takker dig for det liv, som de har levet iblandt os, og den betydning, som de har haft for os. Vi beder om din hjælp og dit nærvær i den sorg, som vi lever med og i savnet. Gud er Helligånd. Vi beder om, at du vidner i vores hjerter om det evige liv. Og giv du os vidstheden om, at en dag, der skal vi forenes i dit evige rige. Ved Jesus Kristus, vor Herre. Amen. Jeg vil læse et stykke fra Bibelen, fra den del af Bibelen, som hedder Prædikernes Bog. Og jeg gætter på, at når jeg læser det, så vil mange af jer sige, åh, det kender vi godt. Det lyder sådan her. Alting har en tid. For alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes. En tid til at dø. En tid til at plante. En tid til at rydde. En tid til at slå ihjel. En tid til at helbrede. En tid til at rive ned. En tid til at bygge op. En tid til at græde, en tid til at le, en tid til at holde klage og en tid til at danse. En tid til at sprede sten og en tid til at samle sten. En tid til at omfavne og en tid til ikke at omfavne. En tid til at opsøge, en tid til at miste. En tid til at gemme hen og en tid til at kaste bort. En tid til at rive itu og en tid til at sy sammen. En tid til at tale, en tid til at tie, en tid til at elske, en tid til at hade, en tid til krig og en tid til fred. Amen. Det var prædikernes bog om livet, som vi ikke altid forstår. Når jeg handler, så ved jeg selvfølgelig ikke, om du gør ligesom mig. Men jeg kigger altid på datomærkningen på den vare, som jeg står med i hånden. Det er jo ikke ligegyldigt, om rugbrødet kan holde sig til i morgen, eller om det kan holde sig til om en uge. Og eftersom at jeg ser en hel del stå og rode inde bagved i hylderne i supermarkedet, så gætter jeg på, at det er noget, mange kan genkende. Vi er meget bevidste om, at de varer, vi køber, især hvis det er fødevarer, at de har en udløbsdato. Indtil vi pludselig selv en dag står ansigt til ansigt med døden, fordi en vi elsker dør fra os, eller vi selv rammes af alvorlig sygdom, så fylder tanken om, at vi selv skulle have en udløbsdato, ikke videre meget i vores liv. Og Gud skal lov for det, for vi skal jo leve livet. Men det er altså en sandhed, som vi 100% har til fælles, alle sammen, at der kommer en dag, hvor livet, som vi kender det, er forbi, hvor vi står ansigt til ansigt med vores egen død. Der er mange måder at forholde sig til døden på. En af dem er den skik, som vi ser i øjeblikket, som selvfølgelig kommer fra USA, nemlig Halloween. Og ved Halloween, der klæder vi os ud, og der pynter vi op. Og forleden, der kom jeg forbi en forhave, hvor man roligt kan sige, at de var gået all in på Halloween. Der var simpelthen etableret ikke mindre end 5 gravsteder i forhaven. Og der stak der lægemsdele og ting og sager op, og jorden den fik så at sige hele armen. Eller måske kun en halv arm. Halloween, det blev sådan en fest, hvor vi gør grin med, og hvor vi latterligt gør døden. Og vi lever i uhyggen og viser, at det kan vi sagtens magte, vi tør godt være i det. Og på mange måder, så er det jo super fint, at man beskæftiger sig med det, som kan være svært at rumme gennem uhygge og ved at skræmme livet af hinanden. Så er jeg i parentes lige nødt til at sige, altså, det er jo ikke sådan, at jeg er sådan en sur præst, der synes, at det er helt forfærdeligt. Der er rigeligt med sure præster i medierne, og hvis der er noget, der er skræmmende, så er det da sure præster. Det er da det værste. Men en anden måde at forholde sig til døden på, er at se døden i øjnene igennem det liv, som vi lever. Og til det, der vil jeg rigtig godt have lov til at tilføje nogle ord om, hvad kristendommen faktisk har at sige om livet, om døden. Den kristne tro, den taler ikke uden om døden. Og den taler på ingen måde uden om den smerte, som det er at miste. Den smerte, som vi også er i, os der har haft brug for at sende navne, som skulle læses op i vores kirke i dag. Et eksempel på det her med, at Gud godt ved, hvordan det hænger sammen, kan vi finde i den bog i Bibelen, som hedder Salmernes bog. Og der står der sådan her i salme 103. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der tror ham. For han ved, at vi er skabt, og husker på, at vi er støv. Menneskets liv er som græsset. Det blomstrer som markens blomster. Men når vinden blæser over det, så er det ikke mere. Der, hvor det stod, ser man det ikke mere. Men Herrens troskab og kærlighed, den varer til evig tid. Når man i livet forsøger at forholde sig til døden, så er der kæmpe stor forskel på, om man mener, at døden er et absolut slutpunkt, og det var så det. Eller om man kan læne sig ind i en tro på, at livet ikke er slut i døden, men at døden faktisk måske kunne være begyndelsen til noget mere. Noget nyt. Når vi i kirkerne fejrer Allehelgen, som jo er den kirkelige udgave af Halloween, så ser vi døden i øjnene, og det er muligt, at vi bæver lidt, og det er muligt, at vi græder lidt, og det er muligt, at vi tvivler en lille smule på vores tro. Men ikke desto mindre er det, som skal fremhæves i kirkerne i dag, et håb om, at døden ikke er enden på livet, men et komma i livet, og at livet fortsætter på den anden side af døden. En af de historier, som minder os om det, har selvfølgelig med Jesus at gøre. Det er historien om Jesus, som opvækker Lazarus fra de døde. Historien er den, at Lazarus er en af Jesus' venner, og han er syg, og der bliver sendt bud efter Jesus, at nu må han skynde sig at komme. Og det gør de jo selvfølgelig, fordi at folk omkring Jesus har set, at han har helbredt folk, som er syge. Så håbet er jo, nu må han komme og helbrede Lazarus, som er syg. I Johannes evangeliet, hvor vi finder historien om helbredelsen af Lazarus, der kan vi læse, hvordan det står ikke direkte, men det er som om Jesus han faktisk trækker tiden ud. Og da der er gået 4 dage, så begynder han efterhånden at nærme sig den landsby, hvor Lazarus levede. Og han bliver mødt af en af Lazarus' søstre, som kommer ham i møde og sådan helt ærligt bebrejder ham. Hvor var du, da vi havde brug for dig? Nu er Lazarus død, min bror er død, og så kommer du bare gående her. Der er ingen tvivl om, når jeg læser historierne rundt omkring den her historie i Johannes evangeliet, at den her historie udfolder sig, fordi Jesus ønsker at give mennesker omkring ham et kraftigt håb på, at døden ikke får det sidste ord. Og noget af det, som Jesus han siger til hende, det er, jeg er opstandelsen og livet. Jeg er opstandelsen og livet. Prøv en gang at lægge mærke til rækkefølgen af ordene. Opstandelsen og livet. På mange måder så siger han her, at opstandelsen faktisk går før livet. Han peger på, at der er mere, end vi kan se. Lazarus, for at vi at vide, har ligget i graven endnu i 4 dage, og Johannes han skriver faktisk sådan lidt lakonisk, han stinker allerede. Jesus han kalder Lazarus. Lazarus, kom herud. Og så vågner Lazarus fra døden og kommer vaklende ud af graven og ind til livet igen. Der er ingen tvivl om, at den her historie er med, fordi at Jesus ønsker at give mennesker omkring ham chancen for at kunne tro på det, som er så svært at forstå, nemlig at døden aldrig kan vinde over livet. Og når ja, så er det også den helt centrale begivenhed i alt tale om kristen tro. At Jesus jo, som bliver korsfæstet og dør på tredje dagen, igen selv opstår fra de døde. Så vi må kunne tro på og håbe på og forstå, og kunne vi da bare forstå det, men vi kan da tro på det og håbe på det, at kærligheden altid sejrer os over døden. Mit gæt er, at vi også alle sammen er stødt på nogle af de her nærdødsoplevelser, som der skrives så meget om og snakkes så meget om. Og jeg synes personligt, at det er utroligt spændende at se, hvor mange lighedspunkter der er i mange af de oplevelser, som mennesker har. Det er også sjovt at se, synes jeg, at de her lighedspunkter går på tværs af alle mulige kulturelle skel, men faktisk også på tværs af troskel. Nærdødsoplevelserne, som man kan læse om, de er ikke forbeholdt for dem, som gik i kirke i deres liv. De er ikke forbeholdt for dem, som har sagt, jeg tror på Gud og levet efter det. Men det her oplevelser, de fortæller i hvert fald mig noget om døden, som jeg ikke er i stand til at forstå. Og personligt så fascineres jeg af, at der i beretningerne ganske ofte er overensstemmelse med de tanker, som Bibelen og dermed den kristne tro giver os at håbe på og tro på. Også beretninger, som kommer fra mennesker, som ikke nødvendigvis kender de samme historier, som du og jeg. Det synes jeg er spændende. Og de tanker, de går samstemmende på, at døden er ikke det sidste. At der efter døden er et liv sammen med Gud, hvor alt er godt. Den sidste bog i Bibelen beskriver det som et liv, hvor der ikke er sygdom, hvor der ikke er nød, hvor der ikke er klage, hvor der ikke er smerte, hvor der ikke er gråd. Faktisk ikke engang død. Så med andre ord, så skal der være noget godt i vente. Jeg vil mene, at det gør noget ved den måde, vi lever og dør på, at vi tør tro på og læner os ind i, og undskyld, at vi så nogle gange tvivler, at døden ikke får det sidste ord. Vi må naturligvis, også i lyset af opstandelsen fra de døde og håbet om et evigt liv, sørge og savne dem, som vi elsker, som er døde for os. Det gør ondt at miste. Det er prisen for at have elsket og være elsket. Og det er en del af livet. Men der er også budskabet, ekkoet om, at dem, som vi savner og elsker, dem, som vi har nævnt i kirken, dem, som vi har tændt lys for, dem, som ligger langt tilbage, så de ikke er blevet nævnt i dag, på en måde er gået foran. At de er omfavnet af Gud, og er sammen med Gud i det evige liv, hvor alting er godt. Bliver vi nogensinde i stand til at forstå det? Det er jeg ikke sikker på. Men jeg vil rigtig gerne kunne tro det. Blandt de navne, som vi har nævnt her i dag, der er blandt andet min svigermor, som i sommers døde ganske pludseligt og uventet. Og min sådan helt personlige beretning fra det er, at selvfølgelig var vi chokerede, og selvfølgelig var vi kede af det. Det var der ingen, der havde set komme. Men det vi stod derude på sygehuset, rundt omkring hende, som lå der på en seng, midt i blandt os, og vores børn var kede af det, og det hele var jo faktisk, helt ærligt, træls. Det var rædselsfuldt. Men jeg kan huske, at jeg stod der i den situation, og så blev jeg egentlig fyldt med en enorm taknemmelighed. Og den taknemmelighed, som fyldte mig, selvom jeg også var ked af det, men den taknemmelighed, som fyldte mig, var en taknemmelighed over, at jeg faktisk tror, at det her, det var ikke slutningen. Godt nok kunne jeg se på min svigermor, men jeg vidste også, og tror også på, at hun var et sted, hvor livet går videre, hvor hun er sammen med Gud, hvor alting er præcis sådan, som det skal være. Den taknemmelighed, den tro, det er den, jeg gerne vil fortælle jer om, fordi jeg gerne vil pege på, at jeg faktisk tror, og at vi i kirken tror, at der er mere end døden. At livet er større end det, vi ser. Det er i hvert fald håbet. Paulus, kirkens første rigtig dygtige præst, kan man sige, han får det sidste ord i dag. Og han siger sådan her, for jeg er vis på, at hverken liv eller død, eller engle eller magter, eller noget nuværende, eller noget kommende, eller kræfter, eller magter, eller noget i det høje, eller noget i det dybe, eller nogen anden skabning, kan skille os fra Guds kærlighed i Kristus Jesus. Jeg tænker, det der er kærlighed, det er stærke sager. Det sagde Paulus ikke, det sagde jeg. Amen.